بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، الطيبين الطاهرين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. مائدة سورة جاء درس النص كلب تختي عن إذا قبل درس النص مائدة سورة أفضل ذن وصل نذا مائدة سورة مدينة نازل بلغة، لكن Maide suresindeki ayetler bir yüzü 20 ayet ve hem de bundan bir iki ayet aşık degen ayetler var. Bana şu Maide suresini sebebi nüzulü ve hem de bu surege namını Maide de koyuluşluğunu sebebi şundan ibaret ki İsa aleyhissalatu vesselam'dan havariyyunlar, yani havariyyunlar deb shuni aytadiki, janob rasululloh sollallohu alayhi va sallamning atroflarida dinni quvvatlab yordam berib turgan shaxslar ansorlar bo'lishgan bo'lsa, Iso alayhissalotu vasallamning yonlarida dinni quvvatlab yordam berib turgan shaxslar havariyyunlar edilar. Mana shu havariyyunlar Iso alayhissalotu vasallamdan so'rashdilar: "Ey Iso, yaratgan Robbingizga duo qilsiz, Alloh subhanahu va taolo osmondan sizga bir dasturxon tushirsa, buni ichida nozil ne'matlar bo'lsa, biz mana shu nozil ne'matlardan tanovul qilamiz va hamda sizni haqiqiy Allohni huzuridan payg'ambar ekanligingizga bizni ko'nglimiz taskin topib, orom olib, xotirjam ibodat qilamiz" degan talablarını kılıştılar. İsa aleyhissalatu vesselam Allah subhanahu ve teala'ya dua kılıp söylediler. Peygamberler müstecabı davat buluşadı, duaları icabat kılınken mucize kavimleri söylegen payda harika mucizeni Allah'tan söyleşedigen bilseler, elbette Allah subhanahu ve teala bana şu peygamberlerini kollarda mucizelerini müyesser kılıp görer idi. İsa aleyhissalatu vesselam havariyyunlarının taleplerine binaen Osman'dan dasturxon tushligini, bunun için de nazlı nimetleri bilen dasturxon tushligini soranlarda Allah subhanehu ve teala kelam-ı şerifte merhamet kılıp etti ki, "Men bana şu talebinizde binaen kavminizde talebine binaen Osman'dan ana shu dasturxonni, moidani tushiraman. Agar kim iymon keltiradigan bo'lsa juda ham yaxshi, lekin mana shunday buyuk mo'jiza bo'lgandan keyin ham iymon keltirmaydigan bo'lsa, men ana shu iymon keltirmaganlarga juda ham qattiq azob beramanki, ularga berilgan azobni boshqa insonlarga berilmaydigan qattiq azob beraman." Shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan mo'jiza talab qilingan paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ham atrofdagi mushriklar juda ham qattiq mo'jizalarni so'rashdilar. Juda oshiqcha so'rab yuborishganlarida Alloh subhanahu va taolo janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'ngillarini taskindil qalb xotirjam qilishligi uchun ular talab qilgan mo'jizalarni men berishligimdan biror narsa man qilgani yo'q. Ana shu mo'jizalarni men berar edim, ular talab qilgan edik. Lekin ana shu talab qilgandan keyin bular takzib qiladigan bo'lsa, sizni ummatlaringiz takzibdan hammalar yer bilan yakson bo'lib ketar edi. Ana shuning uchun ular talab qilgan mo'jizalarni men bermadim deb Alloh subhanahu va taolo janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qalblarini xotirjam qiladi. Shuning uchun mana shu surada eng ahamiyatli o'rin ana shu osmondan dasturxon tushishligi mo'jizasi bo'lganligi uchun mana shu surani nomini Moida surasi deb, ya'ni bunda dasturxonni masalasi hukmi zikr qilingan sura deb Moida sura deb nom qo'yildi. Madinada nozil bo'lgan ekan 120 oyat va hamda bundan 1-2 oyat oshib. Alloh subhanahu va taolo bu surani avvalida xossatan chaqirib, iymon keltirgan shaxslarni chaqiradi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil'uqud. Ey iymon keltirgan shaxslar, sizlar Alloh subhanahu va taolo bilan bog'langan ahdlarga insonlar o'z o'rtalarida mu'min musulmonlar bir-birlari bilan bog'lashgan ahdlariga va hamda mu'min musulmonlar boshqa g'ayri dinlar bilan ham bog'lagan ahdlariga vafo qilsinlar deb Alloh subhanahu va taolo ahdga vafo qilishlikka buyuradi. Uqud ya'ni al-ahdlar deb ta'bir qilsinlar, ana shu insonlar bilan birinchi ahd Alloh o'rtasidagi bog'langan ahd bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloni topshirgan buyruqlari yaratgan Robbisini insonlar tanishliklari, Alloh subhanahu va taoloni tanib yakka ekanligini isbot qilishgandan keyin Alloh robbil alaminni buyurgan buyruqlari, Alloh subhanahu va taolo bir kecha kunduzda 5 vaqt namozni o'qishlikni farz qildi. Mana shu ham Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan insonlarga ahd bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu ahdlarga vafo qilishlikka buyuryapti. Kishilar Alloh bilan o'zlari o'rtalaridagi ahdlarga vafo qilishganda albatta insonlar bilan atrofdagi birodarlari bilan bo'ladigan ahdlariga vafo qilishliklari oson bo'ladi. Lekin insonlar yaratgan Robbilarini tanimasdan, buyruqlarini bajarmasdan, Alloh topshirgan ahdlarni rioya qilmasdan, Alloh buyurgan namozlarni o'qishmasa, Alloh qaytargan harom narsalardan qaytmaydigan bo'lsalar, albatta o'zaro o'rtalaridagi bo'ladigan ahdlarni hech kunda ularni poymol qilishadilar. Chunki Alloh topshirgan ahdni rioya qilishmadimi? Endi ana shu o'z o'rtalaridagi insonlar bilan qilgan ahdlarini juda ham erta kunda xotirjamlik bilan poymol qilishadilar. Chunki yaratgan Robbilarini buyruqlarini bilib, eshitib turib, buyruqlarini bajarmasdan ahdini sindirishgandan keyin albatta bunaqa odamlarga endi o'zaro insonlar bilan qilgan ahdlarini rioya qilishliklari bo'lmaydi. Mana shu o'rinda janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor ekan. Rasul akram sollallohu alayhi va sallam bu hadislarda marhabat qilib aytadilarki, "Izmanu li sittan tazmar lakumul janna." Ey mu'min musulmon birodarlar, sizlar menga va'da beringlar, 6 narsani bajaraman deb turib va'da beringlar, jannatga kirasizlar deb men sizlarga va'da beraman dedilar. Ustuku iza haddassum. Agar gapirsanglar, rost gapiringlar. Va odamlar bilan va'da qilsalaringiz, va'dalaringizga vafo qilinglar. Mana shu yerdagi va'dani birinchi o'rinda biz bilib qo'yishligimiz kerakki, insonlarni Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan o'rtalardagi va'dalari eng olg'a suriladigan, birinchi o'ringa qo'yiladigan va'da bo'ladi. Alloh subhanahu va taologa bizni otamiz Odam alayhissalotu vasallamni Alloh robbil alamin yaratganda qiyomatgacha bo'ladigan zurriyalarini, ruhlarini Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalotu vasallamdan chiqarib, har birimizni Alloh subhanahu va taolo ruhimizni yaratgandan keyin har birimizga yaratgan o'zi ekanligini tanitib, alastu birobbikum deb savol qilgan. Men sizlarni yaratgan robbilaringiz emasmanmi deb savol qilgan paytda, albatta mana shu to qiyomatgacha bo'lgan ruhlar qolu bala deyishgan. Aytishganki, Parvardigoro, bizni yaratgan Robbimizsan deb turib, Robbi ekanligini, Alloh subhanahu va taolo yaratgan ekanligini, Alloh ma'bud zot ekanligini ana shu birinchi nisob, al-nisob deb turib nomlanadi. Mana shu yerda biz yordamimizga olganmiz. Mana shu yerdagi bo'ladigan Alloh subhanahu va taologa bo'lgan va'dalarni birinchi ado etilmoq kerak. Alloh subhanahu va taologa berilgan va'da mana sura Fotihada ham Alloh subhanahu va taologa bir qancha va'dalar beryapmiz. Mana shu va'dalarimizni bajarishlikda faqat istig'onatni yordamni Alloh subhanahu va taoloni o'zginasidan so'rayapmiz. Allohga va'dalar beryapmiz. Iyyaka na'budu. Parvardigoro, faqat seni o'zinggagina ibodat qilamiz deyapmiz. Mana shu ibodatlarimizni ado etishlikda faqat seni o'zingdangina yordam so'raymiz deb Alloh subhanahu va taologa va'dalar qilyapmiz. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana shu hadislarda aytadilarki, sizlar va'da qilsanglar, birinchi va'da Allohga bo'lgan va'dalaringiz, keyin undan keyingi o'rindagi turadigan va'dalar insonlar o'z o'rtalarida bir-birlari bilan qilgan va'dalari bo'ladi. Albatta, birinchi o'rinda Alloh bilan qilingan va'dani olg'a surilishligi, chunki inson Allohga bergan va'dasida, Allohga qilgan ahdida sodiq turadigan bo'lsa, albatta, keyin bundan keyin atrofdagi odamlar bilan qilgan va'dasida sodiq bo'ladi. Lekin Allohga qilgan va'dasini poymol qiladigan bo'lsa, albatta, insonlar uchun qilgan va'dalarini juda ham bitta kunda poymol qilishligi mumkin va hamda muqarrar gap. Alloh subhanahu va taoloning mana shu oyatini taqdida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadislari bilan marhamat etyaptilarki, agar va'da qilsanglar, va'dalaringizga vafo qiling. Va attu iza utimintum. Sizlarga bir narsani ishonib, omonatga topshiriladigan bo'lsa, ana shu omonatni egasiga darhol topshiringlar. Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan omonat har birimizda turibdi. Iymon omonati bor, ixlos omonati bor. Alloh subhanahu va taolo bizga amal qilishliklarni, kuchni, quvvatni, aqlni, idrokni omonat qilib berdi. Mana shu omonatni ham o'z o'rinda ishlatib, yaratgan Rabbimizga mana shu omonatni Alloh topshirgandagicha bunga xiyonat qilmasdan biz topshirishligimiz kerak bo'ladi. Va hamda bundan keyin ana bu omonatni biz chiroyli ado etsak, insonlar qo'ygan omonatlarga xiyonat qilmasdan egalariga to'la-to'kis ado etishlik bizning qo'limizdan keladigan bo'ladi. Lekin Alloh qo'ygan omonatlarga xiyonat qilmaydigan bo'lsa, endi insonlar qo'ygan omonatlarga xiyonat qilishlik bu juda ham oson, tez-tez kunda bo'ladigan bo'lib qoladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytayaptilarki, omonatlarni sizlar ado etinglar, agar sizlarga omonat beriladigan bo'lsa dedilar. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda aytdilarki, La amanata, ya'ni la imana liman la amanata lahu. Kim omonatdor bo'lmasa, uni iymoni yo'q dedilar. Omonatlarga xiyonat qiladigan bo'lsa, bu odamda iymon yo'q. Haqiqatda ham Allohga ishonganda edi, Allohni ana shu xiyonat qilguvchilarga tayyorlab qo'ygan do'zaxlarini bilganda edi, albatta birovlarni haqqlariga xiyonat qilmas edi. Demak, xiyonat qilaveryaptimi? Oxiratga buni ishonchi, iymoni yo'q ekanligi ko'rinadi. Rabbimiz huzurida shunday qoyim bo'lib, Rabbimiz buyrug'ini bajaramiz deb shunday intizor qilib, xushoq bilan, huzur bilan turiladi. Albatta mana shu buyuk Parvardigorni huzurida turgan paytda inson haq holatda bo'lib turmoq kerak bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, ya'ni namozni namozma kimni tahorati bo'lmaydigan bo'lsa deb marhamat etyaptilar. Alloh subhanahu va taolo mana shu ahdlarga vafo qilishlikka buyurgandan keyin endi bizga bayon qilyaptiki, hayotimizda qaysi narsalarni iste'mol qiladigan bo'lsak ruxsat, qaysi narsalarni Alloh subhanahu va taolo abadul abad ruxsat qilib berdi, qaysi narsalarni vaqtinchalik shahrul haromlarda ruxsat emas, bularni ovlash, iste'mol qilishlik harom deb ko'rsatdi, qaysi narsalarni abadul abad harom deb bayon qildi, mana shuni endi oyatning davomida bayon qiladi. وحلت لكم بهيمة الأنعام سيزلرجة شرطالرنى بهيمالرنى حلال قلت بيرلجة بو بهيمة الأنعام مانا تفسيرلرجة تيا تجر كوي مانا شلرنى زبح اتلنجن دنكيجن بسم الله الله أكبر دب شريعت كورت اتلنجن روشتة هكية يتب يعني زبح اتلنجن دنكيجن زبح دب مانا تلق قويلك buni suyish aytiladi. Arab tilida zabh deb ifodalanadi. Mana shuni zabh etilgandan keyin shar'iy ravishda zabh etilgandan keyin shularni iste'mol qilishlik ruxsat bo'ladi. Illa ma'itla alaykum. Mana shular ruxsat. Lekin sizlarga quyidagi oyatlarda tilovat qilib beriladigan narsalar mumkin emas deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Buni tahrimini quyidagi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo mana bayon qilib beradi. Tahrimuhu fi hurrimat alaykumul maytatu deb mana batafsil keladi inshaalloh o'z o'rnida yana mana davom etkiziladi. Ghayra muhilli saydi va antum hurum. Ay muhrimuna. Va bitta g'ayrni naq bo'lishligi holga binoan bo'lar ekan. Ya'ni ovni o'zingizlar ihromda turgan paytingizlarda halol bo'lmagan holda ihromda turishgan paytda kishilar haj amallarini ado etgani, umra amallarini ado etgani ihromga kirilgan paytda shariatda ana shu ovlarni ov qilishlik, ovlanadigan narsalarni ov qilishlik ruxsat bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo harom qilyapti mana shu ov qilishliklarni. Inna Alloha yahkumu ma yurid. Yaratgan Robbingiz Alloh subhanahu va taolo o'zi xohlagan narsani hukm qiladi. Halol qilish va hamda harom qilish bu Allohning ishi. Biroq bunga e'tiroz bildira olmaydi. Yoki bunga o'zini fikrini qo'sha olmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizga hayotimizda qaysi narsalar zarar Alloh robbil alamin bizdan ko'ra buni yaxshiroq biladi. Qaysi narsalar bizni hayotimizda foyda, bizga zarur, bizga qaysi narsalarga ehtiyojimiz bor ekanligini Alloh subhanahu va taolo bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, ba'zi bir kishilarning fikrlarida aylanib qolmasin, chunki bu qanday ma'lum narsalarni halol qilindi, nima uchun ma'lum narsalarga ruxsat qilindi deb fikriga aylanib qolmasin. Chunki innalloha yahkumu ma yurid. Alloh o'zi iroda qilgan narsasini hukm qiladi. Alloh iroda qilgan narsada albatta tamomiy insoniyatga baxt saodat bor. Ana shularni hayotlarini osoyishta, chiroyli o'tishligi, davom etishligi bor. Maida surasining 2-chi oyatida Alloh subhanahu va taolo yana iymon keltirgan shaxslarni xitob qilib chaqiradi. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'irallah ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فإذا حللتم فاصطادوا Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda, 2-oyatda bayon qilib aytadiki, ey iymon keltirgan shaxslar, la tuhillu sha'irolloh. Alloh subhanahu va taoloni dinini, belgilarini, ibodat an'analarini sizlar halol demanglar. Alloh harom qilgan narsalarni mana ovlashlik bilan. Alloh subhanahu va taolo haj davrlarida, ihromda turilgan paytlarda ov qilishlikni harom qildimi? Bu narsa Alloh subhanahu va taolo tarafdan bo'lgan qonun, shariat bo'ldi. Ibodat an'anasi bo'ldi. Endi mu'min musulmonlar iymonlari bo'ladigan bo'lsa, albatta bular mana shularni halol demasliklari kerak. Wala shahrul harom. Shahrul haromni ham sizlar halol tanimaylar deyapti Alloh subhanahu va taolo. Shahrul harom 4 oy, harom oylari bor. 3 oy haydar pay keladi, 1 oy boshqa orqa-borqa kelmasdan keyin keladi. Mana shu 4 oyda Alloh subhanahu va taolo jang qilishlikni, qital qilishlikni harom qilgan. Mana shu oylarda sizlar qital qilib Alloh tuzgan qonunni, shariat an'anasini sizlar qaymoq qilmanglar, halol qadamlanglar deb Alloh subhanahu va taolo qaytaryapti. Valal hadiya. Yana sizlar ana shu harom uchun, Baytul Harom uchun, ya'ni hadoya qilingan qurbonlik deb atalgan narsalarni ham yo'lini to'sib tajovuzkorlik qilmanglar deb Alloh subhanahu va taolo qaytaryapti. Valal qalaida, ya'ni qalaid jamu qalodi kelar ekan, va hiya makana yuqalladu bihi min shajaril hurum liya'mana. Ana shu harom yerlarini, Makka atrofidagi harom yerlar bor belgilab qo'yilgan, ana shu yerdagi daraxtlarni ham kesish, ana shu yerdagi o'tlarni yulish shariatda mumkin emas. Ana shu daraxtlarga harom yerlari bo'lganligi uchun shularga bir narsalar osib belgilab qo'yilar ekanki, kishilar bilmasdan shu daraxtlardan kesib, yoyinki o't o'lanlardan yulib, mana shunday qilib qo'yishmasin deb belgilab qo'yilar ekan. Mana shu belgilab qo'yilgan narsalarni ham sizlar halol sanamaylar deb aytar diyor. Wala amina al-baytul harom. Yana baytul haromni qasd qilib Alloh subhanahu va taoloni ibodati uchun qasd qilib ketayotgan shaxslarga ham ular tajovuzkorlik qilmanglar. Ularni hurmatini to'kib, hurmatini to'kishlikni halol sanamaylar deb. Jang tuqofiluhum. Ularga jang qilib, qarshilik qilib, qital qilib, mana shunday hurmatini to'kmanglar. Ular yabtaguna fadlan min robbihim. Alloh subhanahu va taolodan hazilni axtarib kelishayotgan edi. Tijorat bilan, savdogarchilik bilan, g'orizvana, bular Alloh robbil alaminni rizosini axtarib kelishayotgan edi. Bu mana shu Allohni rizosini axtarib kelayotganlarga sizlar qarshi bo'lmanglar. Va iza hullitum ihromdan chiqqaningizdan keyin fastobu. Ovlashlikni Alloh subhanahu va taolo ruxsat qilib beryapti. Yuqorida mana aytdik, Alloh subhanahu va taolo abadul abod harom qilgan narsalar bor. Ana hurrimat alaykumul maytatu vad-damu rahmul khinzir deb keladi. Sizlarga harom qilindi bo'g'ozda to'kilgan qon va hamda o'limsiz uzdan o'lib qolgan shortolar va hamda khinzirni qo'shadi bayon qilinadi o'z o'rinda keladi. Bular abadul abod harom bo'lgan narsalar. Vaqtinchalik harom bo'lgan narsalar ihromda turilgan paytda ov qilishlik ana shu harom edi. Ana endi Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, sizlar ihromdan chiqqaningizdan keyin ovlayveringlar. Ovlashlik sizlarga ruxsat. Alloh subhanahu va taolo oyatni mana davomida aytayaptiki, "Vala yujrimannakum shan'an qawmin an saddukum 'anil masjidil harom an ta'tadu." Sizlarni ya'ni majbur qilib qo'ymasin. Bir qavmni yomon ko'rishinglar, bir qavmdan g'azab qilishinglar, ular sizlarni Masjidil Haromdan avval to'sishdi. Masjidil Haromga borib ibodat qilishinglardan man etuvdi. Endi bularni sizlar yomon ko'rib qalbingizda bulardan bir alam hosil bo'ludi. Endi sizlar ana shularga haddan oshib tajovuzkorlik qilmanglar. Bil qatl va g'ayrihi qatl ichli bilan yo'inchilarga azob yetkazishli bilan sizlar tajovuz qilmanglar. Va ta'awanu alal birri vattaqva. Sizlar bir-biringlarga yordam beringlar yaxshi amallar ustida. Yaxshiliklar ustida yordam beringlar. Taqvo amallari ustida yordam beringlar. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Cinayet üstüde, günah işler üstüde, Allah subhanehu ve teala'nı haddizen aşlar üstüde, sizler birbirilerine yardım vermeyler. Hayatilerde Allah'tan korkup hayat getiriler. وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Allah subhanehu ve teala'nı iqabı, kim Allah'ta karşı beledigen bursa, hani şilerge Allah'ın iqabı kattır diyebilir. Mana shu o'rinda va ta'awanu alal birri va taqvo haqida faqina vaqtimizni oltak ham bu oyatlar o'rnida biz yengil o'tkichligimiz mana shu oyatlarning ruhini qoymoq qilishlik bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarda tamoman mu'min musulmonlarga xitob qilib o'zini ahkomlarini bayon qilyapti. Mana shu o'rinlarda biz bilib qo'yishligimiz kerakki, hayotda qanaqa ishlar qilishimiz kerak. Qanaqa ishlar ustida mo'min birodarlar bir-birlariga yordam berishliklari kerak, qaysi narsalarda bir-birlarini qaytarishlari kerak, qaysi narsada yordam bermasliklari kerak ekanligini Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. Alloh robbil alamin shu oyatda bayon qiladiki, va ta'awanu alal birri va taqvo. Ey mo'min musulmonlar, mana shu Qur'on bilan qiyomatgacha muhosab bo'lib taqrirlayotgan insonlarni Alloh subhanahu va taolo xitob qilyaptiki, ey mu'min musulmonlar, sizlar bir-birlaringizga yaxshi amallarda yordam beringlar. Alloh rozi bo'ladigan amallarda yordam beringlar. Alloh subhanahu va taoloni rozi qiladigan, shariatga tushadigan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq keladigan amallarda bir-biringlarga yordam beringlar deb Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Bir amal shundan iborat bo'ladiki, bir odam talabul ilm qilaman deb kitob ololmay turibdi. Mana shuni talabul ilm qilishligi uchun yordam berib, bitta kitob olib berishlik ana shu yaxshilik ustidagi bo'lgan yordam bo'ladi. Bir keksa otaxon Allohning baytiga borib, masjidga borib, namoz o'qiyman deb turibdilar. Ana shu kishini yoshlar, keksa qanday kishilar bo'lmasin, boshinalarga, markablarga o'tkazib, masjidga olib kelib qo'yishliklari ana shu yaxshilik ustidagi bo'lgan yordamlar bo'ladi. Bir odam shunaqa bir yaxshi maqsadlar qilyapti. Yaxshi ishlarni olqa surib, mana shu yaxshi ishlarni qilishlikni birinchi o'ringa qo'yyapti. Ana shu amallarda yordam berishlik bir ustida yaxshilik ustida yordam berishlik bo'ladi. Bir odam kasb-u savolatlarda farzandlarini, bola chaqalarini nafaqai ro'zg'ori uchun halol mehnat qilyapti. Ana shuni mehnat qilayotgan paytda shu mehnatida qiynalib qolayotgan bo'lsa, ana shunga yordamlashib yuborishlik ham ana shu bir yaxshilik ustidagi bo'lgan ta'avun yordam bo'ladi. Va hamda taqvo asosiga yordam beringlar deb Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Taqvo asosiga yordam beringlar deyish Alloh subhanahu va taolodan qo'rqish, Allohning buyruqlarini bajarish, qaytargan narsalardan qaytishlikda insonlarga bir-biringlarga yordam beringlar deb Alloh buyuryapti. Bir inson noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsa, albatta mana shu noto'g'ri ish Alloh rozi emas, Allohning g'azabiga giriftor bo'lasiz deb ana shuni qaytarib qo'yishlik ham taqvo asosiga binoan ana shu insonga berilgan yordam bo'ladi. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor. Rasul akram sollallohu alayhi va sallam bu hadislarda aytadilarki, "Unsur ahoka zoliman aw mazluman." Qila ya Rasululloh, "Hada nasartuhu mazluman. Fa kayfa ansuruhu zoliman?" deb so'rashdilar. "Qala tamna'uhu min az-zulm, hadalika nasruka iyyahu." Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarda marhamat qilib aytdilarki, diniy birodaringizga yordam bering. Diniy birodaringiz
ha zalim bo'lsin, ha mazlum bo'lsin, ha zulm qilayotgan bo'lsin,
ha zulmlanayotgan bo'lsin, ana shunga yordam bering dedilar. Ashab ikromlar so'rashdilarki, ya Rasululloh, ha bu mazlum zulmlanayapti, bunga ku yordam berishligimiz kerak, lekin zolim birovga zulm qilyapti, uning uchun qanday yordam beramiz deb so'rashdilar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ana shu birovga zulm qilayotgan zolim birodaringizni zulmdan qaytarib qo'yasiz, qo'lini tiyib qo'yasiz, ana shu o'sha birodaringizga bergan yordamingiz bo'ladi dedilar. Chunki siz yordam bermasangiz, ana shu zulm qilib, bu juda ham katta gunoh ishlarni qilib, Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borganda xijolatlik o'rinlarda qolishligi mumkin edi. Siz ana shuni zulmdan qaytarib, xijolatlik o'rinlardan chiqishligiga sabab bo'ldingiz deb janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam marhamat etyaptilar. Endi oyatni ikkinchi bada davomida وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ sizler günah işlerine yardım vermeyler deyip Allah kaysarı yaptı. Günah işler Allah razı olmayacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaysargan işler hamması günah işler buladı. Bu günah işlerde bir kişi şunaka bir nasuru işgeni, bravla uruşgeni, bravla hakkını koymak gigeni, bravla zulüm gigeni gidiyorken böyse albatta ana shuni kavushini o'nglab qo'yishlik ham ana shu zulmiga berilgan yordam bo'ladi. Ana shunaqa ishlarga yordam berishlikdan Alloh subhanahu va taolo qaytaryapti. Birov Alloh shariatda harom qilgan narsalarni sotgani ketyapti. Ana shuni mashinangizni olib borishib qo'yishingiz bozorga. Ana shu gunoh ishda berilgan yordam bo'ladi. Birov nos ko'tarib ko'tarolmay, yelkasiga ololmay turgan bo'lsa, shuni ko'tartirib qo'yishlik ham günah işine verilingen yordam bulur. Bura bana şimdiki şeriyetteki dürüst bulmagan işlerini kılı yaptı, dürüst bulmagan tağımlarını kıpşir yaptı. Hani şunu satışı bir barış, hani şunu kayırtıyken aytış, hani şunlar hammesi günah işlerine verilingen yordam bulur. Hüzvan, hatten aşış, Allah subhanehu ve ta'ala tüzük koygan çekirelerden aşışlıkta hem sizler yordam bermang deb Alloh subhanahu va taolo qaytaryapti. Oyatni tugallanmasida Alloh subhanahu va taolo buyuradiki, "Vattaqulloh, Allohning iqobidan qo'rqinglar. Ana shunaqa noto'g'ri amallarga yordam berib qo'yishlikda, hatto oshayotgan odamlarni qo'llab-quvvatlab qo'yishlikda Alloh subhanahu va taolodan qo'rqinglar. Innalloha shadidul iqob." Alloh subhanahu va taoloning iqobi kim Allohga qarshi chiqadigan bo'lsa, juda ham qattiq deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Sadaqallohu azim, duolaylik Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga amal qilishligimizni nasib etsin. Yaxshiliklar ustida bir-birimizga yordam berishlikni Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Noto'g'ri yomon narsalardan bir-birimizni qaytarishligimizni ham Alloh subhanahu va taolo nasib etsin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.